Halo semuanya, selamat datang di episode perdana dari The Other 20%. Dalam episode kali ini, kita mengundang Giafa Zahranisa. Bersamanya, kita akan membahas hal-hal seputar beropini di depan publik. Bagaimana supaya tidak grogi, bagaimana supaya menyampaikan argumen yang berbobot, dan bagaimana kalau kita berhadapan dengan orang yang tidak setuju dengan pendapat kita. Kali ini teman-teman kita kedatangan guest star, namanya adalah Giafa Zahranisa. Sekarang Giafa adalah mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, kemarin diterima lewat jalur SNMPTN, ya kan Gif?
Iya.
Giafa ini juga angkatan 2020 ya. Giafa dikenal di Twitter sebagai salah satu sosok yang cukup aktif. Dan gue masih ingat Gif, waktu itu dulu gue yang follow Giafa duluan di Twitter. Giafa waktu itu nge-share cerita soal lolos SNMPTN.
Iya.
Ngomongin tentang SNMPTN, ada salah satu nih pertanyaan atau cerita dari pendengar The Other 20% dari Pekanbaru.
Jadi gue lolos SNMPTN di sebuah PTN ternama di Jawa. Seneng, pasti, tapi gue ngerasa apa yang gue dapat tanggal 8 April itu kayak cuman hoki gue gitu. Ditambah lagi banyaknya orang yang bilang SNM mah hoki-hokian. Kira-kira mungkin gak sih gue lolos SNM ini cuman sekedar luck?
Tentang laki, tentang perasaan beruntung, kayak merasa emang layak ya gue SNMPTN gitu, karena gue merasa ini beruntung, hanya sebuah keberuntungan. Jadi sebenarnya ini tuh ada teori HID, teori namanya social constructivism. Nah, jadi di teori itu mereka menganggap bahwa kalau misalnya di dunia ini gak ada fakta, jadi semuanya gak bisa dianggap fakta.
Gimana Gif? Gak ada fakta, maka semuanya gak bisa dianggap fakta?
Kalau misalnya kita mau mikir bahwa SNMPTN ini cuma keberuntungan, gue rasa kita berhak juga mikir bahwa semuanya itu keberuntungan gak sih? Maksudnya SBMPTN, ya kan? SBMPTN, SIMAK, itu semua ya jadi keberuntungan kalau kita mikir SNMPTN juga keberuntungan. Nah, jadi gue rasa ketika kita mikir si SBMPTN, ujian mandiri itu bukan keberuntungan dan hasil usaha, gue rasa kita juga berhak buat mikir si SNM ini hasil usaha kita juga. Cuma karena usahanya dicicil, selama 3 tahun tuh kan dicicil. Iya, jadi gak kerasa usahanya karena usahanya dikit-dikit gitu kan. Gak langsung di dalam setahun atau beberapa bulan. Gue rasa gitu sih.
Nah, kalau misalnya ngomongin tadi ada nyentuh soal luck tuh, pasti di semua hal yang kita lakukan, di apapun itu kayak pencapaian yang kita raih, itu semuanya pasti ada selalu peran luck. Di SNMPTN, ya memang sih diakui banyak kayak faktor X yang dalam penilaiannya, karena ya hal-hal yang nggak bisa kita ukur juga, yang emang nggak bisa dikontrol. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir itu nggak, lucknya itu nggak sebesar yang orang lain kira juga. Bahkan, menurut gue SNMPTN ini, perjuangannya itu dimulai sebelum kita masuk SMA, yang peran indeks sekolah dan sebagainya ini, kita sebenarnya juga udah prepare buat SNMPTN.
Iya, benar.
Benar tadi kata Giafa, kita nggak bisa apa ya, kalau misalnya kita nganggap SNMPTN itu keberuntungan, ya figuratively semua hal di dunia ini keberuntungan. Bahkan ini kayak ngomong sama Giafa aja, ini apakah bukan keberuntungan? Itu juga termasuk keberuntungan kan? Kayak maksudnya kayak coincidence yang banget. Jadi ada tuh rumus yang menarik Gif soal, maksudnya kita nggak bisa mensimplifikasinya jadi rumus ya, tapi semoga bisa nyampe logikanya gitu. Kesuksesan itu adalah hasil kali dari hal-hal yang dianggap privilege dengan effort kita.
Iya, setuju. Karena gimana ya, meskipun kita sebenarnya beruntung atau kita punya privilege tertentu kan, tapi kalau kitanya gak dikalikan dengan effort, misalnya effortnya kosong, ya hasilnya tetap kosong gitu kan. Hukum perkalian gitu. Kalau seiyanya kita pakai hal rumus-rumus yang tadi.
Kak, menurut lo, apa hal pertama yang harus dilakuin agar berani public speaking? Soalnya, kadang gue suka lupa apa yang harus diomongin di depan banyak orang.
Gue kenal Giafa itu salah satunya karena Giafa ini termasuk akun yang vokal. Dan Giafa ini bisa menyampaikan pendapatnya, menurut gue itu dengan cara yang bijak dan juga berani. Dan kalau misalnya ngomong tuh selalu ada yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, dari pertanyaan ini, Gif, gue pengen coba memahami atau pengen coba tahu cerita dan pengalaman awal lu ketika baru terjun ke dunia public speaking. Bagaimana sih itu dan kapan?
Jadi pertama terjun ke dunia public speaking ya, gue rasa SMP kelas 1. Karena sebenarnya ini lucu banget sih kalau diceritain. Jadi dulu itu sampai SD kelas 6, gue orangnya pemalu, gak berani apapun, pokoknya bener-bener pemalu, bener-bener invisible. Nah, pas SMP itu gue masuk ke salah satu sekolah favorit di kota gue kan, dan ospeknya waktu itu kayak harus ngomong di depan umum, ada acara-acara ngomong di depan umum yang biasalah zaman dulu di agak-agak dipermalukan dan lain-lain. Tanpa sadar gue rasa mental gue kebentuk dari ospek itu, dari MPLS itu. Dan akhirnya gue punya satu guru yang gue kenang banget sampai sekarang. Beliau adalah guru gue dari kelas 7 ya, guru bahasa Indonesia, Bu Oom. Nah, beliau suka mendorong gue untuk menyampaikan pendapat-pendapat gue tentang pembelajaran, tentang opini ini, tentang opini itu, pokoknya tentang bahasa Indonesia. Dan dari sana kayaknya gue mulai berani untuk beropini di depan publik, meskipun waktu itu cakupannya masih di kelas. Terus di kelas 8, gue ikut lomba debat antar kelas di sekolah.
Kelas 8 udah ada lomba debat?
Kayak ini loh, perseni-perseni gitu, ada lomba debatnya di sekolah.
I see.
Terus ikut dan kebetulan di sana kan pertama kali ya ikut lomba debat. Tapi langsung juara. Nah, dari sana karena ya ada penelitian ilmiahnya juga. Karena kalau kita menang sesuatu, biasanya serotonin kita langsung naik, kan?
Ah. Ya, kayak gini gue gak ngerti. Gimana?
Oke, lanjut. Ini apa sih? Ego kita langsung naik, gitu loh. PD kita langsung naik ketika kita udah menang sekali. Dari sana akhirnya gue suka debat lagi, dan akhirnya kebablasan gitu lah.
Jadi kayak yang awalnya coba-coba, terus berhasil, dan dari berhasil itu kayak, itu kan kayak small reward gitu ya, dan jadi kayak pengen lagi gitu.
Zahid juga kan ini ya, ikut MUN tuh.
Oh iya, dulu aku emang di SMA ya, itu fokusku. Makanya orang bingung, kenapa orang-orang yang tahu aku di Twitter sekarang, itu nganggepnya aku ini anak saintek IPA banget gitu, anak karena bikin-bikin video kuantitatif. Padahal justru sebenarnya aku ngambil saintek itu mungkin kayak sedikit maksa juga. Bisa jadi,
jadi
ya, karena
sebenarnya jiwa IPS gitu ya.
Enggak tahu sebenarnya dalam hati, kayak dalam mengerjakan soal-soal, kayak belajar di sekolah, aku lebih suka pelajaran IPA. Tapi selama ekskul di sekolah itu ikutin tuh lomba IPS semua, jadi kayak lomba debat. Mun pernah sekali coba ikut OSN, cuma ya nggak tembus dari awal. Dan setidaknya untuk saintek ini harus berjuang ekstra. Jadi Giava mulai expose sama dunia public speaking itu waktu kelas 8 ya?
Iya, kelas 8.
Nah pasti kalau misalnya udah bisa saat itu juara, pasti sebelumnya tuh punya pengalaman dulu nih. Atau kayak apa sih basisnya gitu? Pasti ada kayak faktor-faktor yang bikin kita setidaknya qualified enough lah, cukup terkualifikasi untuk bisa dapat juara itu. Apa saat itu keberanian ngomongnya itu datang dari research-nya kah, atau materinya yang udah dipahami, sangat dipahami, sehingga sangat percaya diri, atau gimana, Giv?
Sebenarnya kalau di debat secara serius ya, atau public speaking, presentasi, dan lain-lain secara serius tuh gue mulai di SMP, SMA sebenarnya. Jadi waktu kelas 10 apa 11. Nah, kalau di SMP itu, gue satu-satunya lomba debat yang gue ikuti adalah debat di antar kelas itu. Dan itu lomba debatnya lomba debat kusir, jadi benar-benar gak ada data. It's all about emotion gitu loh, benar-benar emosi aja dan common sense aja gitu. Nah, terus tadi juga sempat ditanyain kan ya, Hidya, sama lo, gimana caranya, apa sih, biar kita berani public speaking gitu kan.
Yep.
Ya kan? Nah, sebenarnya ini tuh kadang yang kita pikirin adalah kita harus ngobrol ke banyak orang kan kalau public speaking. Jadi misalnya kita ada di suatu ruangan isi 30 orang, kita harus ngomong ke 30 orang itu kan. Cara gue buat lebih berani dalam public speaking adalah sebenarnya gue tetap ngomong ke satu orang gitu loh. Jadi misalnya di dalam ruangan ya, ada Zahid, ada Reinhardt, ada Yaya, ada siapa lagi ya? Ada Yun misalnya. Pokoknya ada banyak. Nah, biasanya kita deg-degan dengan public speaking ini karena kita mikir kita harus ngomong ke mereka semua dalam satu waktu yang sama, kan? Tapi gue selalu nanemin prinsip bahwa gue ngomong ke satu orang, satu persatu. Jadi misalnya di dalam satu poin pertama gue nih, gue ngomong tentang ini misalnya gimana kita caranya berani dalam beropini. Ya udah gue fokus ngomong ini buat ke Reinhardt dulu. Gue bikin Reinhardt harus paham nih ini. Nah, ketika pindah ke poin selanjutnya, fokus gue udah bukan di Reinhardt lagi, tapi ke orang lain. Itu sih untuk misalnya 5 orang. Nah, ketika 30 orang gimana nih? Ya sama, misal 1 atau 5 kalimat di sini. Makanya kan ada aturan eye contact itu kayak 3 detik dibagi-bagi kan.
Nah, iya,
itu sebenarnya gue rasa itu datang dari peraturan bahwa, bukan aturan sih, prinsip bahwa sebenarnya kita tetap ngomong ke satu orang, tapi satu orang itu digabung sama orang lainnya dan berada di satu ruangan gitu. Jadi fokus kita adalah bikin orang itu satu persatu ngerti sama poin yang kita sampein gitu.
Nah, menarik Jeff. Tapi ini kalau misalnya gue pikir ini adalah suatu hal yang bagus nih, kalau misalnya kita pengen ngomong sama audiens yang kurang lebih levelnya sama-sama kita, atau kayak dari pengetahuan, dari pendidikan, dan strata-stratanya gitu deh. Tapi nih, yang paling banyak pertanyaan yang gue dapet, atau keluhan deh yang gue dapet itu kalau misalnya ngomongnya sama yang jabatannya lebih tinggi atau punya otoritas yang lebih tinggi daripada si pembicara ini. Gimana caranya supaya kita berani nyampaikan pendapat sama orang yang tanda kutip lebih berilmu?
Gue pernah nonton video ya, ini dulu banget karena gue waktu itu takut mau presentasikan. Ini videonya kebetulan dari Pak Mario Teguh.
Oke, menarik, lanjutkan.
Di YouTube-nya beliau ya, beliau bilang bahwa cara pertama supaya kita gak deg-degan, takut salah, ya kita harus menerima bahwa kita bisa salah gitu. Kayak ini kan, anggapan bahwa kalau kita mau belajar, kita harus sanggup untuk melepaskan hal yang udah kita jadikan prinsip misalnya. Kayak gitu.
Jadi kayak yang ngosongin gelas supaya gelasnya bisa diisi lagi.
Iya, kayak gitu. Jadi supaya kita bisa learn, kita harus punya capability to unlearn juga gitu.
Iya.
Nah, menarik. Maka ketika kita gak mau salah atau kita takut salah, maka kita harus punya kelapangan hati untuk menerima kesalahan kita kalau ada gitu. Jadi kita mengiyakan bahwa ya udah emang mereka lebih jago, emang kita bisa salah, terus kenapa gitu loh. Apakah itu bikin kita jadi less human, enggak kan? Jadi ya udah gitu. Yeah. Jadi santai aja, kita bisa salah, tapi kalau salah oke, masih bisa kita perbaiki gitu.
Iya, dan juga yang harus diingat, kalau misalnya kita berbicara sama orang yang lebih berilmu, biasanya orang yang lebih berilmu ini adalah orang-orang kayak juri dalam lomba public speaking atau debat, sama dosen atau guru di kelas. Kemungkinan besar ya mereka juga paham bahwa mereka itu ilmunya lebih tinggi daripada yang lagi bicara. Jadi kalau misalnya coba bayangin deh, kita sekarang ada di posisi seorang guru atau seorang dosen. Kalau misalnya ada mahasiswa yang ngomong, apakah dosen tersebut akan berekspektasi bahwa mahasiswanya akan lebih pintar daripada dia? Tentu enggak kan?
Iya, benar.
Dan kesalahan dari kita itu sudah expected sekali. Jadi enggak perlu takut kalau misalnya ngomong sama yang otoritasnya lebih tinggi.
Iya, benar. Bahkan kalau misalnya kita menuntut diri sendiri buat jadi lebih pintar atau terlihat lebih pintar lah at least gitu. Ini bakalan menuntun kita buat jadi arrogant gitu loh, jadi sombong. Dan justru ini malah bikin speech kita gak enak gitu untuk didengar ya kan.
Iya, benar banget. Justru kayak counterintuitive gitu juga ya. Kalau misalnya kita pengen terdengar lebih pintar. Bahkan kadang-kadang tuh sering dianggap sebagai insult gitu bagi beberapa orang kalau misalnya kesannya adalah yang ngomong ini pengen mempermalukan yang sedang mendengar atau menilai gitu.
Iya. Nah itu yang bahaya sebenarnya.
Halo Kak, perkenalkan nama aku Azahra Nandalestari, asal Banten. Jadi aku mau tanya nih Kak, gimana sih supaya pendapat, pertanyaan, atau jawaban kita tuh bisa berbobot?
Cara menyampaikan opini yang berbobot. Sekarang tuh gue kalau misalnya ngeliat lo berpendapat, itu terutama kalau misalnya isunya itu adalah isu-isu yang sensitif, isu-isu yang banyak perbedaan pendapatnya, bahkan isu-isu general pun lo terkadang masih suka bawa research atau bawa sumber atau hal-hal yang harus dipertanggungjawabkan. Apakah hal-hal ini diperlukan untuk membuat opini yang berbobot? Atau kita bisa membuat opini yang berbobot bahkan tanpa kita harus nyebutkan research ini, itu, gitu?
Jadi sebenarnya yang pertama ya, yang pertama secara moral itu supaya opini kita automatically gitu ya berbobot, itu kita harus ada rasa tanggung jawab dulu bahwa yang ngelihat atau yang baca, yang dengar opini kita itu bukan hanya seorang dan orang itu pinter, tapi ada juga orang awam yang bakalan dengar opini kita kan. Makanya harus ada rasa tanggung jawab di mana kita gak boleh menyesatkan orang-orang ini nih. Nah, rasa tanggung jawab ini, yang penting tuh rasa tanggung jawab ini yang pertama. Terus yang kedua, karena sebenarnya kalau buat research, fakta, dan lain-lain itu kan agak sulit ya untuk beberapa orang. Nah, sebenarnya buat bikin sekedar opini gitu kan, bukan research dan lain-lain, bikin opini tuh ya gak perlu ada fakta disebutin secara eksplisit faktanya, itu gak apa-apa. Asalkan jalan berpikirnya gitu, alur berpikirnya jelas. Nah, jadi ini tuh gue pernah lihat ya, jadi keinget tweetnya Mbak Kania Cita Irani, tau gak Hid? Istrinya Bang Sabda kan? Nah, Mbak Kania pernah nge-tweet gini di Twitternya, bahwa untuk menilai opini seseorang atau argumen seseorang, atau untuk membuat opini sendiri dan argumen sendiri, kita itu yang harus diperhatikan itu sedikit sebenarnya. Yang pertama premisnya. Premis itu kalau di dalam debat kayak mosi, hukuman mati perlu dicabut. Nah, itu adalah premis kan? Nah, yang kedua adalah alasan untuk mendorong premis tersebut. Nah, itu yang harus dilihat. Alasan ini nggak perlu pakai fakta atau nggak perlu, bukan nggak pakai fakta ya, pakai data. Nggak perlu pakai data pun sebenarnya bisa, asalkan logika kitanya jelas. Nah, gimana supaya kita punya logika yang jelas? Yang pertama itu kita harus sering baca. Supaya berbobot, asalkan nggak ada sesat pikir atau logical fallacy di dalam argumen.
Nah, itu penting banget ya.
Asalkan nggak ada hal itu, sebenarnya argumen kita udah lumayan berbobot. Udah cukup lah, bukan lumayan. Udah cukup berbobot selama nggak ada logical fallacy. Karena meskipun argumen kita ada data, ada angka banyak banget, ada hukum, ada pasal, dan lain-lain, tapi kalau isinya logical fallacy semua tuh, ya tetap aja opini kita agak berbobot gitu kan.
Nah, bahkan Gif, itu kalau misalnya dalam debat ya, kayak debat kompetitif gitu, kayak ya debat-debat di sekolah, atau debat parlemen gitu, kita kalau misalnya dalam menyampaikan opini atau argumen, itu bahkan kita asumsinya saat kita ngomong itu, orang yang mendengar itu adalah orang awam yang setidaknya bisa paham dengan apa yang kita lakukan. Kayak maksudnya, manusia itu udah dianggap sebagai kayak rational actors gitu kan. Gak harus kita kayak nyari akar-akarnya banget. Itu mungkin akan baik untuk mempunyai sesuatu yang bisa kita pertanggungjawabkan. Tapi sebenarnya manusia itu kan, apa ya, cukup rasional dalam menilai pendapat. Bahkan kita nih, kita kan gak perlu, kalau misalnya orang berpendapat gitu di Twitter, di mana, kita pun gak perlu research dulu untuk bisa percaya atau yakin dengan apa yang dikatakan oleh orang tersebut. Mungkin research ini kalau gue lihat, itu lebih ke hal-hal yang scientific gitu, ada kayak klaim-klaim yang emang harus dibuktikan secara ilmiah dari research, yang gak cukup untuk dinyatakan dengan sekadar opini. Kalau menurut lo gimana, Gif?
Iya, jadi kalau di dalam debat kompetitif ya, bahkan kita harus mikir bahwa si adjudicator atau jurinya ini adalah orang awam gitu. Maka kita tuh harus bisa menyampaikan sebuah opini atau argumen dengan sesederhana mungkin gitu kan. Nah, yang jadi hambatan bagi netizen-netizen ini yang ingin beropini itu kan biasanya mereka ingin menggunakan istilah-istilah yang sulit, malahan kayak ditranslate ke bahasa Inggris misalnya, padahal opininya kosong misalnya kayak gitu. Atau ya pakai istilah-istilah asing, istilah yang sulit, angka-angka yang sulit, yang koma-koma-koma dan hal lainnya, itu sebenarnya nggak perlu. Kita itu ketika beropini justru kita harus menyederhanakan opini tersebut supaya orang awam atau orang SD lah sebut bisa ngerti dengan opini kita gitu loh. Supaya lebih berani ya, supaya lebih berani beropini khususnya di media sosial tuh, ya kita hilangkan dulu pikiran bahwa kita harus melakukan atau menggunakan istilah-istilah yang sulit di dalam opini kita. Kita pakai bahasa sederhana aja, bahasa sehari-hari aja, selama logikanya jalan gitu di dalam opini itu ya udah okay sebenarnya.
Nah, itu benar banget tadi yang soal adjudicator. Di debat itu, adjudicator dianggap sebagai orang awam. Jadi kita tuh kalau ngomong di debat, kita adjudicator itu bukan diposisikan sebagai orang yang ahli dalam bidangnya. Orang yang pasti tahu kesalahan-kesalahan kita, pasti tahu akar-akar dari ilmu, akar-akar ilmiah dari hal-hal yang kita sampaikan. Enggak, itu mereka diposisikan sebagai orang awam. Orang yang dimaksud dengan orang awam ini adalah orang pada umumnya. Kayak kita-kita sekarang inilah, dan juga kayak netizen di Twitter pada umumnya. Dimana mereka setidaknya punya kapasitas berpikir yang cukup untuk menilai hal yang benar atau hal yang salah. Kita nggak harus nunggu supaya kita punya materi yang sampai ke akar-akarnya. Setidaknya ketika udah ada orang awam yang bisa menilai pendapat kita baik atau benar, itu udah cukup bagi kita untuk beropini.
Iya, betul. Setuju.
Halo Zahid, salam kenal. Kenalkan, aku Amanda. Aku mau nanya dong, gimana sih caranya buat berani speak up mengenai hal-hal tertentu, apalagi kalau pendapat kita sangat berbeda dengan orang-orang kebanyakan di lingkungan kita?
Apakah berbeda itu artinya salah, opini yang salah, apa gimana kan? Mm-hmm. Cuma gue artikan ini adalah pertanyaan yang nanyain gimana sih caranya supaya unpopular opinion itu diterima gitu kan, bisa diterima oleh masyarakat. Yang pertama tadi yang baru aja diomongin, jelaskan dengan sederhana gitu. Istilahnya sampai anak SD aja bisa ngerti dan bisa ketahuan bahwa ini logikanya jelas. Itu yang pertama, harus dijelaskan dengan sederhana. Yang kedua, karena ini apa ya, nge-counter hal yang udah jadi bandwagon atau yang udah jadi tren, maka kita harus punya materi lebih gitu loh. Atau bukti itu bukan data ya, bukan angka dan
lain-lain.
Iya,
jadi burden of proof-nya sama yang ngomong ya.
Cara pikir yang lebih gitu loh. Logika yang lebih, kenapa si unpopular opinion ini justru bisa diterima atau lebih bisa diterima dari opini-opini yang udah populer di kalangan masyarakat.
Nah gitu, jadi emang kalau misalnya kita unpopular opinion, kita menyatakan sesuatu, kita membuat suatu klaim, berarti yang kita tuh tugas kita ya buat orang lain yakin dengan klaim itu, bukan berharap bahwa orang lain akan menerima atau orang lain yang akan paham sendiri dengan hal-hal yang kita katakan. Jadi hal-hal yang bahkan kayaknya menurut kita pun udah jelas banget, kadang-kadang masih perlu dijelasin juga.
Contohnya kayak gini, misal kita ini ya, khususnya di echo chamber, di Twitter, dan lain-lain, kita ini kan, menurut gue, masyarakat kita ini terlalu tertarik dengan ideologi kiri ya, artinya progresif gitu, menuntut kesetaraan, dan lain-lain gitu kan. Nah, ketika gue ingin menyampaikan pendapat bahwa kesetaraan itu tidak mungkin dicapai gitu loh, nah, gue harus punya bukti-bukti yang lebih kan, daripada klaim sederhana bahwa kita harus setara gitu kan. Nah itu, jadi yang pertama jelaskan dengan cara sederhana kenapa sih kesetaraan itu gak mungkin dicapai. Terus yang kedua, jelaskan juga buktinya untuk memberatkan opini kita gitu loh, supaya opini kita bisa dipercaya. Nah buktinya ini gak perlu pakai data, pakai hal lain-lain, cukup dengan logika aja, asal logikanya jalan nih ya, bener-bener asal logikanya jalan tuh biasanya bisa diterima oleh masyarakat gitu loh.
Dan yang perlu dicatat nih ketika beropini di depan publik, itu pertama kita harus pasti dari segi argumentasi ya, logika dan sebagainya ya, yang perlu kita pahami tadi yang soal sesat pikir dan soal struktur argumen dasar. Oh ya, struktur argumen dasar nih yang pengen gue sampaikan tadi. Jadi dalam berdebat kompetitif itu ada banyak struktur argumen dasar atau kayak banyak kayak argumentation models gitu.
Yang pertama, pertama
iya,
setidaknya itu yang tahu nggak, Gif, yang RL, Gif.
Iya, itu common banget.
Nah, itu setidaknya itu yang paling dasar banget. Nanti kalau misalnya itu udah paham, yang lain ada kayak banyak banget model-modelnya yang bisa diikuti. Itu nggak harus, cuma itu kalau misalnya kita masih kesulitan mencari struktur, itu bisa membantu. RL ini adalah assertion, reasoning, evidence, dan link back.
RL ini bisa gue contohkan kayak gini. Misal, assertion-nya atau premisnya, apel itu manis. Reasoning-nya adalah ya karena misalnya apel mengandung bla 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 bla. Terus evidence-nya kita buktiin dengan kandungan-kandungan zat kimiawi yang ada di dalam apel itu, dan link-nya nanti kita simpulin. Nah, itu sih simpelnya sebenarnya untuk argumen yang kayak full berbobot itu hanya perlu memenuhi syarat itu sebenarnya.
Nah, ya juga tadi menariknya, kita juga dalam evidence tadi kita bisa mungkin kita tuh jangan ngomongin dari pengalaman pribadi. Kayak misalnya aku kemarin kayak gini. Karena pasti orang responnya langsung, lah kan, ya itu kan kamu gitu.
Iya benar.
Jadi emang harus lebih kayak ke general lagi untuk dalam menyampaikan yang evidence tadi. Nah, sebenarnya kita udah punya Arel nih. Ini nggak akan terlalu diperdalam di podcast kali ini. Nanti teman-teman bisa research habis ini. Arel, terus nanti ada Toulmin method juga.
Itu struktur argumen dasar yang bisa membantu.
Terus juga kalau misalnya teman-teman mau elaborasi pertanyaannya, kayak misalnya pertanyaannya tadi kan misalnya alasannya itu kayak cuma satu layer gitu, satu lapis. Kalau misalnya kita mau memperdalam lagi, kita bisa ngasih caranya yang gampang itu adalah dengan ngasih pertanyaan. Jadi kita tanya-tanyain terus, kayak misalnya tanyain tadi apel itu manis karena memiliki kandungan ini-ini. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ini-ini-ini. Nanti juga bisa kita tanyain 5W1H apa, bagaimana ini-ini-ini. Itu bisa memperdalam argumen kita banget. Kalau misalnya bagi yang baru mulai ini sangat membantu dalam beropini.
Setuju.
Nah, Gif, untuk opini yang berbeda di publik ini juga, yang perlu dicatat menurut gue itu adalah ngomong di debating chamber, ketika kita debat kompetitif, sama ngomong di depan publik itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Pendekatannya pun harus berbeda. Kalau misalnya kita debat di debating chamber, itu cukup dinilai dari argumen kita benar nggak, logis nggak, dibandingkan yang lain lebih kuat atau lebih penting nggak. Tapi kalau misalnya dalam di dunia nyata, itu banyak hal lain kayak kepercayaan yang sudah ada dalam diri masing-masing orang, kemudian juga dari moralitas masing-masing individu yang berbeda-beda, dan itu udah mainnya tuh kayak ke nilai-nilai, terus nanti udah masuk emosi juga. Kalau ini adalah hal-hal yang nggak bisa dilakukan kalau misalnya kita ada di debate chamber. Kalau misalnya kita debat kompetitif, emang dilihat dari kapasitas argumen kita. Tapi kalau misalnya di publik, itu kita harus mempertimbangkan hal-hal tadi yang soal emosi, yang lebih kayak ke aspek-aspek manusiawinya.
Iya, karena ini juga pernah dibahas oleh filsuf ya dari Inggris, John Stuart Mill. Jadi sebenarnya kita itu bikin opini dengan emosi sebenarnya. Terus pernah gue bahas juga di Genealogis yang episode 2, bahwa kita tuh sebenarnya menentukan dulu setuju atau nggak setuju, terus kita nyari fakta yang mendukung. Dan nentuin setuju atau tidak setuju itu sebenarnya kita pakai emosi gitu loh. Jadi sebenarnya argumen yang kita punya ini sebenarnya berdasarkan pada emosi.
Gue pikir-pikir bener juga ya, dimana-mana gue kalau beropini tuh gue yang penting masuk filternya dulu, setuju atau enggaknya tuh kayak dari moralitas pribadi, terus juga kayak dari kepercayaan dan nilai-nilai atau prinsip hidup yang dianut, baru gue habis itu memutuskan jelasinnya mau kayak gimana gitu. Menarik sih, nanti coba teman-teman dengerin di podcastnya Giava deh, Genealogis.
Dengerin ya.
Jadi Gif, lu biasanya kalau ngomong di depan umum atau ngomong kayak di publik kayak misalnya Twitter gitu, lu biasanya ada filternya nggak sebelum lu mulai nge-tweet atau mulai ngomong?
Tentu ada ya, kalau misalnya kita bikin opini sendiri itu tentu ada. Cuma ketika kita beropini di Twitter ya, khususnya kita bahas Twitter atau misalnya apa sih komen Instagram, meskipun itu gak terlalu efektif, Twitter aja deh. Di Twitter kita udah ngeluarin opini nih. Nah, ketika kita ngeluarin opini pribadi itu sebenarnya itu udah kena filter emosi kan, apakah kita setuju atau tidak setuju. Nah, itu sebenarnya wajar aja, karena itu udah, apa ya, istilahnya cara kerja otak kita itu dari, dari satu bagian otak yang ngatur tentang emosi dan decision making. Nah, yang harus kita perhatikan adalah langkah setelah kita beropini. Nah, jadi setelah kita beropini, kita harus melihat respon-respon orang yang masuk tanpa ada filter emosi dulu gitu loh. Tanpa ada setuju dan tidak setuju dulu. Jadi
itu gimana kita, Gif, maksudnya filter emosi tadi?
Jadi misal gini nih, gue bikin opini tentang open-minded misalnya. Oh, jangan-jangan, terlalu ribet. Aku suka apel misalnya.
Oke.
Ya, yang tadi nih, premis yang aku suka apel misalnya. Aku suka apel. Itu kan udah emosi ya, udah dari emosi. Atau aku setuju bahwa dunia ini harus pada suka apel misalnya, kalau lebih
generalnya lagi. Iya.
Itu misalnya. Nah, itu apa sih? Gue rasa itu udah lewat filter emosi kan, terus nanti reasoningnya karena apel itu manis, terus dan seterusnya, dan lain-lain, itu udah kena filter emosi. Itu gak apa-apa sebenarnya ketika opini kita udah kena filter emosi. Cuma langkah selanjutnya, ketika kita membandingkan opini kita dengan orang lain gitu loh. misal ada yang bilang, oh gak boleh, dunia gak boleh suka apel karena apel terlalu manis misalnya gitu kan. Nah itulah yang harus dihindari dari filter emosi itu. Ngerti gak, Hid?
Ah iya, 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 benar. Ya, ya, ya. Ngerti,
jadi ketika argumen kita dibandingkan itu jangan ada emosi, tapi ketika kita berargumen sebelum dibandingin itu pasti pasti gitu loh, pasti udah kena filter emosi. Contohnya ya, ya. Kalau kalau bikin research misalnya, kucing kakinya 4 misalnya, misal gue setuju kucing kakinya 4, nah itu udah kena filter emosi kan. Nah tapi yang langkah selanjutnya adalah kita harus menghilangkan filter emosi itu ketika ada pandangan lain yang berlawanan. Misalnya ada research lain yang bilang, enggak, misalnya kucing jenis ini ternyata punya 2 kaki. Kalau misalnya kita pakai emosi, berarti kita mikirkan, enggak mungkin kucing itu kakinya pasti 4. Misal si itu yang lain tuh membandingkan, ternyata emang benar nih ada kucing 2. Nah, itu yang seharusnya dihindarkan dari emosi. Jadi kita harus menerima research-nya dulu yang masuk, terus mikir, oh ini bener gak ya menurut fakta objektifnya, kayak gitu.
Dalam publik itu kan yang tadi nih soal emosi, soal ada nanti moralitas dan kepercayaan individu. Kalau misalnya di ruangan debat itu istilahnya orang-orang tuh gak baper lah. Kalau misalnya kita ngomong sesuatu yang nyelekit, yang kontroversial, orang-orang tahu itu adalah ya emang itu tugasnya, emang gitu, yang harus kita iya. lakukan dalam ruangan debat. Tapi kalau di publik itu jauh beda. Ngomong sedikit aja yang itu yang nggak disetujui oleh banyak orang, boom, sudah riwayat habis. Jadi ada filter yang harus kita lewati ketika kita beropini.
Yang tiga itu bukan?
Iya, yang tiga itu. Yang pertama itu adalah is it true? Apakah itu benar yang kita katakan? Terus yang kedua itu adalah is it necessary atau is it kind? Kind dulu atau necessary dulu, Gif?
Necessary dulu.
Oke, okay. Is it true? Yang pertama itu apakah itu benar, is it true? Yang kedua apakah itu necessary, penting? Dan yang ketiga, apakah itu baik, kind?
Ya, kind atau apa ya, memberikan perubahan terhadap yang lebih baik. Kind or, nah. or good. Good. Iya, ini ya buat ngejelasin dulu, jadi itu diambil dari filter buat ngomong dari Socrates. Gimana sih cara nge-pronounce-nya?
Oke.
Cara nge-pronounce namanya gimana sih? Pokoknya dari Socrates, ya dia seorang filsuf. Nah, jadi ketika kita ngomong di publik itu, hal yang pertama perlu kita periksa adalah apakah omongan kita, kata-kata yang kita keluarkan itu benar, sesuai dengan fakta, sesuai dengan logika, gitu kan. Terus yang kedua, apakah ini penting atau dibutuhkan? Karena bisa aja kita ngomong hal yang benar tapi gak dibutuhkan gitu kan. Itu jadinya kayak TMI, too much information gitu kan.
Iya,
itu adalah fakta yang benar tapi gak dibutuhkan. Terus yang ketiga adalah apakah ini akan membawa kita menjadi lebih baik? Itu sih. Atau disampaikan dengan baik, membawa kita menjadi lebih baik. Nah, itu adalah filter-filter berbicara di dalam muka publik menurut Socrates.
Kalau misalnya kita ngomongnya tuh kayak di ruangan debat tadi, yang dua filter pertama itu aja cukup. Apakah ini benar? Kalau benar, apakah ini penting? Tapi kalau udah di publik, yang aspek ketiga ini bahkan bisa jadi tuh jauh lebih penting daripada dua aspek sebelumnya. Yang disampaikan dengan baik walaupun salah akan dinilai jauh lebih baik gitu daripada opini yang benar tapi nggak mempertimbangkan aspek ketiga tadi.
Iya, setuju. Bahkan John Stuart Mill itu bilang bahwa yang filsuf Inggris itu bilang bahwa sebenarnya kalau di ya dunia sehari-hari kita ya, bukan di dalam perdebatan yang objektif dan kompetisi gitu, sebenarnya kita akan lebih mudah diyakinkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan emosi. Jadi kalau kamu mau meyakinkan seseorang, itu lebih cepat pakai emosi sebenarnya kalau di kehidupan sehari-hari. Makanya yang tadi benar kata Zahid, bahwa apakah ini disampaikan dengan cara yang baik itu menjadi penting kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari.
Intinya adalah kalau misalnya kita ngomong debat objektif, debat kompetitif yang dinilainya adalah argumen kita, kapasitasnya, logikanya, dua filter pertama itu sudah cukup untuk bisa menilai apakah pendapat kita bagus atau enggak. Tapi kalau di publik, kita harus mempertimbangkan filter ketiga tadi, yaitu apakah hal yang kita sampaikan itu baik, disampaikan dengan cara yang baik, di mana kita bisa, ya gimana ya, pasti natural juga enggak sih, Gif, kalau misalnya ada orang yang ngomong gitu, katakan kita lagi makan di restoran, terus ada orang yang marah-marah, dia marah, tapi yang dikatakannya benar, pasti kita nganggapnya itu, nih ini orang kenapa sih? Tapi kalau misalnya ada orang yang dia cukup baik aja, dia nggak, terserah dia mau ngomong apa, nggak berbobot apa, yang penting dia baik, sopan gitu, pasti kita lebih senang dengan itu kalau di dunia sehari-hari. Nah, Gif, ngomongin ini perbedaan opini, kita akan langsung ke pertanyaan terakhir kita, yaitu bagaimana cara menyikapi orang-orang yang opininya berbeda dengan kita.
Oke, yang pertama nih yang harus dilakukan adalah kita lihat dulu apa yang orang itu serang. Apakah orang itu menyerang argumentasi kita atau substansi ya istilahnya. Apakah dia menyerang substansi kita atau dia menyerang hal-hal yang di luar substansi. Misalnya ketika gue beropini tentang open-minded tuh kan gue pakai bahasa Inggris kan. Nah, iya, ada orang yang tetap nyerang substansinya, mereka pakai bukti ini, bukti itu. Nah, cara menyikapi orang yang menyerang substansi adalah kita buka pikiran kita seluas-luasnya gitu. Jangan ada batasan mana yang benar, mana yang salah. Kita dengerin argumen dan opini orang itu dengan anggapan bahwa kita gak tahu apa-apa. Dan orang itu pasti tahu sesuatu yang gak kita tahu gitu loh. Iya, meskipun sebenarnya kalau mereka ngomongin A, B, C, sebenarnya kita udah tahu kan. Tapi pura-pura gak tahu aja, kita baca hati-hati kenapa mereka menolak, alasannya apa. Kalau mereka kurang jelas ya tanya gitu kan, siapa tahu kita punya ilmu baru. Nah itu, jadi harus nyari, mungkin dia punya sesuatu nih yang gak kita tahu. Harus ada anggapan
jadi
itu.
Jadi kayak
gitu.
Itu ya, give humility atau kerendahan hati.
Jadi yang harus apa sih, harus percaya bahwa mereka punya sesuatu yang nggak kita tahu, pokoknya itu kuncinya. Tapi tapi kalau misalnya bentar, berisik banget ya,
nggak apa-apa
ya. Jadi ketika kita melihat atau menemukan opini yang berbeda, bahkan orang itu nyerang substansi kita, meskipun mereka nyerang, meskipun mereka gak baik, gak sopan, udah kita dengerin aja dengan anggapan bahwa mereka tahu sesuatu yang gak kita tahu. Makanya kita harus dengerin, kita harus mau belajar dari mereka, kita harus tahu kenapa mereka menolak opini kita, dan nanti kita bandingkan, kita diskusi gitu. Tapi ada juga yang kedua kan, nah ini biasanya nyerang di luar substansi, kayak waktu gue beropini tentang open-minded, ya kan? Ya. Itu ada yang nyerang, bilang, ah sok Inggris, sok pinter, dan lain-lain. Kalau ada yang nyerang di luar substansi atau di luar argumen, ya bercandain aja sih tips gue. Gue suka bercandain aja misalnya.
Iya,
bercandain aja misalnya. Ada, ah sok pinter pakai bahasa Inggris, dan lain-lain. Ya udah, gue pernah nge-reply, ah males yang dibahas bukan substansi gitu kan. Bahkan ada juga yang pernah reply yang gue inget tuh, yang apa sih menggunakan bahasa Inggris supaya terlihat pintar adalah kesia-siaan. Ya udah bercandain aja ya, gue emang pintar gitu kan, mungkin lo nya aja yang malas bahasa Inggris gitu. Bercandain aja, gak usah diambil hati, gak usah diambil pusing, it's okay gitu.
Ya,
emang
jadi kayaknya
ada
itu online trolls gitu ya jadinya, kayak dia emang dia nggak mau nggak nawarkan apa-apa, tapi emang kerjanya trolling, bikin orang kesel untuk memancing reaksi gitu. Dan sekarang ini banyak juga nih, mereka itu menyembunyikan criticism atau kritik dalam online hate. Jadi kebencian atau hal-hal yang disampaikan dengan tidak baik, tidak sopan. Mungkin di dalamnya memang ada aspek kritik, tapi mereka itu menyelimuti hate, kebencian, troll dalam selimut kritik tadi. Misalnya tadi yang kayak kata Giafa bilang, mungkin mereka ada benernya, mungkin bisa jadi mereka orang-orang nggak setuju sama kita tuh ada benernya, tapi nggak semua orang bisa menyampaikan ketidaksetujuan itu, kritik itu dengan baik. Ada yang kayak tadi mereka malah langsung bilang, alah sok Inggris gini. Padahal sebenarnya kalaupun iya, mereka bisa menyampaikannya dengan baik. Nah, kalau gue punya dua cara nih, Gif, untuk yang ini, yang kalau misalnya ada orang kayak gini, ada dua kayak filter gitu. Yang pertama itu adalah menerima, kayak misalnya dia mungkin ngomong sesuatu yang menyakitkan. Tapi yang dia omonginnya benar. Cuma ya caranya aja nggak benar gitu.
Iya, iya, sering ada.
Kalau misalnya kayak gitu, gue ngomongnya kayak, oh iya, benar juga. Terus gue langsung kayak scroll. Atau kadang-kadang gue bilang makasih, kasih tanda love gitu. Supaya dia kayak, lah kok ini orang nggak marah sama gue gitu ya. Penting jangan sampai kepancing aja marahnya gitu. Terus, kalau misalnya dia omonginnya ada benernya, tapi disampaikan dengan cara yang salah, kita bilang, okay, terima kasih, benar juga gitu. Ya udah, terus skip, forget it gitu. Hapus, atau kalau perlu, kalau dia kelewatan, gue langsung block aja. Karena kalau kita ajak debat pun, orang-orang yang udah punya prejudice sama kita, udah punya kepercayaannya sendiri, kayak dia ada kekeh gitu, mau kita serang kayak gimana pun, substansi dengan argumen berlapis-lapis pun, dia nggak akan berubah pikiran. Jadi jangan sampai energi kita habis di situ. Kalau ada benernya dia, tapi kita tahu dia ini kerjanya cuma trolling aja, kayak dia nggak terbuka dengan pendapat kita, bilang terima kasih, move on. Terus yang kedua, adalah dengan berempati sama dia. Kadang-kadang dia tuh nyerang sama kita sambil marah-marah, sambil ngejek-ngejek, sambil ngungkit-ngungkit kesalahan kita, sambil ya dia tuh nyari-nyari hal yang bisa bikin kita sakit hati gitu.
Iya, iya.
Ketika kita kayak gini, kita yang harus kita lakukan adalah berempati. Kita coba sayang sama si orang tadi. Jadi kita nganggap dia tuh, kita mikirin, nih lagi apa ya, kenapa dia ngomong kayak gini, jangan-jangan dia di sekolah tadi habis kena apa gitu, jangan-jangan tadi dia lagi di jalan terus ada yang ganggu. Kita harus mikir kayak gitu, jadi kayak coba berempati gitu, memahami, kita coba bayangin diri kita tuh ada dalam sepatu si yang pembenci tadi, kenapa sih dia lagi kayak gini? Karena yang gue selalu bilang, orang yang sehat, orang yang baik, itu gak bakal memproyeksikan kebencian mereka atau negativity mereka ke orang lain. Mereka pasti, yang kayak gitu, pasti mereka itu ada merasa tidak cukup dalam dirinya sendiri. Nah, rasa tidak cukup inilah, kita dari sini kita pengen berempati sama mereka.
Tapi setuju sih, Hid, soalnya gue pernah menemukan opini yang sebenarnya biasa aja gitu ya, kalau gue tanggapi dengan biasa aja, itu gak ofensif, tapi karena gue lagi stres banyak kerjaan, lagi ini dan itu, rasanya gue ingin melampiaskan apa ya, kekesalan gue dengan cara membalas argumen itu dengan penuh emosi gitu loh. Jadi ketika, lu juga kan sempat bahas ini kan di Twitter, bahwa kita harus berempati dan orang yang sehat, orang yang bahagia gak mungkin melampiaskan kemarahannya atau kesedihannya pada orang lain. Gue mikir, iya juga ya, biasanya gue bikin tren marah-marah atau opini marah-marah itu ketika gue stres banyak kerjaan gitu. Berarti orang lain juga mungkin mengalami hari yang stressful gitu loh. Makanya mereka apa sih menyampaikan opininya atau ya kata-kata mereka dengan cara yang jahat gitu lah, yang gak baik untuk emosi gitu. Dan itu apa sih, insight yang bagus gitu, keren sih, keren.
Jadi itu ya teman-teman, untuk podcast kita kali ini, yang harus diingat, ini adalah berdasarkan pendapat pribadi aku dan Giava. Dan yang perlu diingat juga, kita harus berpikir kontekstual. Belum tentu apa yang kami sampaikan di sini bisa diaplikasikan ke setiap hal dalam hidup. Perhatikan apa yang kami sampaikan dengan konteksnya, kapan akan diterapkan. Aku yakin teman-teman semua bisa menilai kapan suatu hal itu bisa berlaku. Oke, bagi teman-teman yang ingin kenalan lebih lanjut dengan Giava, Giava juga punya podcast sendiri, namanya apa, Gif?
Genealogis, Genealogis.
Nah, di situ bahas apa, Gif, biasanya?
Di situ sebenarnya bahas opini-opini aja, tapi dua episode pertama kemarin gue bahas ini apa sih, cara-cara berlogika dulu, supaya kedepannya pendengar gue bisa tahu cara berlogika gue gimana kan. Ya, tonton aja, dengerin aja ya.
Oke, dengerin Genealogis Podcast. Semuanya akan ada di keterangan dari, apa sih namanya? Deskripsi bukan kalau di podcast itu?
Ya, description box. Deskripsi.
Oke, terima kasih Giava. Sampai jumpa di episode berikutnya.
Iya, terima kasih Zahid.
Hai, terima kasih banyak karena udah dengerin podcast The Other 20% sampai akhir. Insya Allah, podcast The Other 20% ini bakal jadi proyek jangka panjang. Ini bakal jadi hal sampingan yang gue lakukan sambil nge-YouTube dan hal-hal lainnya. teman-teman juga bisa ngirimin pertanyaan, keluhan, atau hal-hal apapun, pesan apapun ke email The Other 20% melalui voice note, supaya suara teman-teman semua bisa di-feature dalam salah satu episode The Other 20%. Formatnya seperti ini, sebutkan nama, sebutkan asal daerah, dan pesan yang ingin teman-teman sampaikan. Misalnya, namaku Zahid, aku dari Duri, Riau, dan aku mau bertanya soal ini. Kemudian sebutkan pertanyaannya, keluhannya, ceritanya, atau apapun itu. Terima kasih teman-teman, semoga podcast kali ini bermanfaat. Sampai ketemu di episode berikutnya, di mana kita akan mengundang narasumber-narasumber keren lainnya dan membahas topik-topik asyik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.